Kopš pagājušās svētdienas Krievijas un Francijas gaisa triecienos islāmistu kaujinieku pozīcijām Sīrijas Rakas pilsētas tūmā ir nogalināti vairāk nekā 30 grupēm islāma valsts kaujinieku, bet vēl vairāk desmit ir guvuši ievainojumus. Šādus datus sniedz Sīrijas cilvēktiesību observatorija, vienlaicīgi norādot, ka Krievijas spēku uzlidojumos ir iznīcināts arī aptuveni 500 degvielas automašīnas, ar kurām no Sīrijas uz naftas pārstrādes rūpnīcām Irākā tiek nogādāta nafta. Kā ziņo aģentūra France Press, iedzīvotāji baidoties no jauniem uzlidojumiem, praktiski bez vaidzības vairs nepamet dzīves vietas. No otras puses tiek atzīts, ka islāma valsts galvenās bāzes atrodas tieši civiliedzīvotāju mitekļos. Šie uzlidojumi notiek laikā, kad islāma valsts, angļu valodā rakstošais izdevums Dabik, publicējas fotogrāfijas, kurās iespējams redzami divi nogalnāti ārvalstu ķīlnieki – ķīniec Fans Dzuņuvis un norvēģis Oli Johans Grimsgards Ofstads. Norvēģijas varas iestādes paziņojuši, ka vēl pārbauda informāciju par savu pilsoņu nāvi, vienlaicīgi informējot, ka valstī ir paaugstināts terora draudu līmenis. Savukārt Ķīna savu pavalstnieku nāvi jau ir apstiprinājusi, sūlot saukt noziedzniekus pie atbildības. Vakar ar paziņojumu klajā nācis arī Sīrijas prezidents Bašars al-Asads, kurš paziņojas, ka viņa valsts nav auglīga augsni islāma valstī, apsūdzot rietumus un tuvu austrumu valsts džihadistu organizācijas radīšanā. Intervijā Irānas nacionālajai raidsabiedrībai RAI Asads paudz pārliecību, ka Sīrijā apmācītie kaujinieki savus panākumus sasniedz ar Turku, Saudarābijas un Kataras atbalstu, kā arī pateicoties rietumu valstu īstenotajai politikai. Bet ikmēr Krievija ir iesniegusi ANO drošības padomē uzlabotu rezolūcijas projektu par starptautisku koordināciju cīņā pret terorismu, tostarp arī grupēm islāma valsts. Sākotnēji šāds projekts tika piedāvāts jau septembra beigās, taču toreiz padomes dalībvalstu vidū bija atšķirīga viedokļa par Krievijas piedāvājumu. Kā paziņojis Krievijas pārstāvis ANO drošības padomē Vitālijs Čurkins, šoreiz projekts esot izstrādāts tā, lai tas būtu pieņemams visiem. Turklāt tiekot darīts viss iespējamais, lai Krievijas piedāvātā deklarācija nekonkurētu ar līdzīgu Francijas piedāvājumu. Čurkins arī uzsvērs, ka dokumentā tomēr ir saglabāta Krievijas līdzšinējā nostāja par to, ka jebkādas militārās operācijas uzsākšanai no sākuma ir nepieciešams saņemt tās valsts piekrišanu, kuras teritorijā operāciju plānots īstenot. Tieši šis punkts līdz šim bijis viens no vispreturnīgākajiem, daudzām rietumvalstīm kategoriski atsakoties sadarboties ar Sīrijas prezidentu Bašaru al-Asadu. Tagad Francijas ārlietu ministrs Laurents Fabius ir paudzis pārliecību, ka Krievijas piedāvājumi tiešām ir patiesi, un Krievija ir ieinteresēta sadarboties cīņā pret islāma valsts radītajiem draudiem. Bet ikmēr kļūst zināms, ka Eiropas Savienība par spīti Krievijas vēlmei sadarboties cīņā pret terorismu negatavojas mīkstināt pret Maskavu ieviestās sankcijas. Šādu viedokli intervijā The Wall Street Journal esot pauduši diplomāti Berlīnē, Londonā un Parīzē. Diplomāti norādījuši, ka jebkāda attieksmes maiņa ASV un Eiropā Ukrainas jautājumā var izrādīties ārkārtīgi kaitīgi gan Ukrainai, gan pašai Eiropai. Wall Street Journal arī apgalvo, ka Rietumvalsts pašlaik izskatot trīs iespējamos sankciju pagarināšanas variants. Sankcijas varētu pagarināt uz pusgadu, gadu vai arī 3-4 mēnešiem, paredzot arī iespējamo Maskavas piekāpšanos atsevišķos Ukrainas jautājumos. Visticamāk, ka lēmums par sankciju pagarināšanu tiks pieņemts pēc mēneša, 18. decembrī gaidāmajā Eiropas Savienības līderu samitā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.